الكرسيس البنت الاسكريت سانتومن ولا تستكل تول مون ستاند الاسكريت ريا مش ده كل هنا نوزين كاميرا يكون تجلو يلي لك تجيت البروفيسانو السين الاسماويتي تدنسون في جدنات يكون تجدين كل سان ذا فلاك
بروفيسا كل يوم اتينا روما سان ربيت نفعنا في مناعات يلينا ده هاي شو تجي زي سان الجنيان
ملك مريا بريغاس تيرمي المريمي لكن باكين توصل ميسان بريغي فوق سجفتي الجسو
هديك سماريو مالا كلفينا متنبين السوف السياطة مرتانا
جويا مسي لي لبن الاسكريت
Mela signuri nil-qakom għattilek laqa ta' din il-leġizlatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi l-lum l-14 ta' Ġunju, il-ħin huwa 9:10 għaldaqstant nistgħu nibdew bil-laqa tagħna. Mela, kif tafu fl-aħħar ħanti ħanibdew skont l-aġenda bil-minuti, il-minuti ġew iċ-ċirkulati. Mill-iskrivan ma nafx hekk hemm xi kummenti jew inkella korrezzjonijiet fir-rigward tal-minuti kif iċ-ċirkulati. Jidher illi m'hemmx jistgħu jittieħdu bħala moqrija approvati. Issa, mela. Jiena kemm nagħmel rimarka jekk ovvjament ħanifirma naqra l-minuti, però nixtieq nirrimarka wkoll għaliex fil-minuti issemmiet il-kwistjoni tal-KPEC tal-PACs. Tal-PACs dwar il-Commonwealth, l-Association tal-Commonwealth, kif tafu ġiet iċ-ċirkolla ta' wkoll mal-membri kollha, kien hemm il-konferma illi jista' jattendi persuna waħda, illi normalment ikun iċ-ċer, għall-laqa li ser issir, u l-qija tal-membri ovvjament ikunu il-membru li jista' jattendi permezz ta' online, però wkoll li nixtieq li forsi fis-sens ikun qbil fuq għaliex fl-istess korrispondenza kien hemm. Illi dan il-kumitat jista japprova persuna sabiex ikun kandidat għall-eżekuttiv tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees. Issa peress li aħna kellna diġa rappreżentant mill-Parlament Malti fl-aħħar 4 snin, l-ewwel il-Commonwealth Association for Public Accounts Committee, nilqgħu wkoll il-Ministru Clayton Bartolo. Mela, peress li kellna rappreżentant tal-Parlament Malti f'dawn l-aħħar 4 snin, l-ewwel preferenza biex jiffurmaw parti mill-eżekuttiv ta' dan l-assoċjazzjoni tingħata lil dawk il-pajjiżi li ma kellhomx. Għal daqstant bħalissa qegħdin fi żmien fejn qed jistennew l-applikazzjoni, però fin-nuqqas jistgħu jduru għall-pajjiżi li kellhom u fosthom tiġi Malta. U jekk m'hemmx oġġezzjoni jiena nixtieq illi inkun il-kandidat minnaħa tal-Parlament Malti għall-eżekuttiv tal-assoċjazzjoni tal-Commonwealth tal- Ma fx hemm xi oġġezzjoni.
Minnaħa tal-gvern m'għandix oġġezzjoni. Nawguraw lek.
Ovvjament l-ewwel. Grazzi. L-ewwel irdu naraw ovvjament minnaħa tal-korrespondenza ta' barra jekk hemmx biżżejjed kandidati mill-membri. Mela, ħa ngħaddu issa skont l-aġenda għat-tieni punt, il-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditor Ġenerali An Investigation of Methods Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Kif tafu fl-aħħar seduta fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat kien hemm it-talba għal ruling mill-Onorevoli Aġus u fil-fatt ir-ruling ingħata fis-seduta ta' 8 ta' Ġunju. Ir-ruling ovvjament ġie komunikat mal-membri kollha. In sintesi, anke biex dawk li qed isegwuna jidħlu fis-suġġett, id-deċiżjoni tal-speaker kienet illi appella għal bon sens biex fl-aħħar mill-aħħar ikun dan il-kumitat stess li jistrada il-mod u l-proċedura kif ser inkunu qegħdin nimxu biex xhieda. Issa, kif tafu ovvjament aħna ma niltaqgħux biss b'mod esklusiv għal dan il-kumitat u niltaqgħu bejnietna fil-kuruturi tal-Parlament u fil-ħidma tagħna. U naħseb illi kollha kemm aħna kapaċi naslu illi jkun hemm triq ħanajtek nistradawha b'mod tajjeb u l-quddiem nistgħu naħdmu kif jixraq il-Parlament Malti. Għal daqstant minnaħa tal-Oppożizzjoni kif sar fl-aħħar laqgħa preżentajna lista ta' 84 persuna xhieda. Fl-aħħar laqgħa l-Oppożizzjoni talbet vot għall-approvazzjoni fuq dik il-lista u kien hemm emenda għall-mozzjoni minnaħa tal-membri tal-Gvern mill-proprju fir-rigward ta' kif preżentata mill-Onorevoli Muscat. Issa, f'dan ir-rigward u llum anke biex inirrispettaw u nħarsu lejn dak illi kien hemm id-deċiżjoni minnaħa tal-speaker, l-Oppożizzjoni se tipproponi illi minn flok jekk dejjem jaqbel dan il-kumitat immorru għal vot sħiħ intir fuq il-lista kif preżentata, dik il-lista tibqa' preżentata fuq il-mejda tal-kumitat bħala indikazzjoni minna ħadd tal-membri tal-oppożizzjoni nifmu illi l-membri tal-gvern mhumiex fil-moħħ tagħna, nifmu li ma jistgħux jipprevjedu ovvjament is-suġġett li aħna nixtiequ mmorru għalih l-investigazzjoni fejn tixtieq mmorru fl-istess mod ovvjament kif għedna ħankunu qegħdin naħdmu fuq suġġetti oħrajn u mhux biss għall-elektrogas. Allura in-naħa tal-oppożizzjoni qed tipproponi illi minflok ngħaddu għall-vot fuq l-emenda u l-vot fuq il-mozzjoni skont kif ħalliet fl-aħħar laqgħa, il-vot jiġi irtirat. Il-lista tax-xhieda tkun biss bħala referenza, bħala indikazzjoni u minflok dan il-kumitat jaddotta proċedura u fil-fatt aħna lesti nistgħu nagħmlu għallum billi nippreżentaw ix-xhieda għas-seduta li jmiss. Jiġifieri llum eżempju jekk dejjem dan il-kumitat jaqbel għal mod kif qed nipproponu li ssir din id-diskussjoni. Il-quddiem, lesti li nipproponu nsemmu l-ewwel erba' ismijiet għas-seduta li jmiss u nimxu b'dan il-mod. Ovvjament mhux dejjem qed ngħidu li ħajkun hemm erba' ismijiet għal kull seduta, jista' jkun inqas, jista' jkun iktar, jista' jkun erba' wkoll, però qegħdin nuru biċ-ċar li min-naħa tal-oppożizzjoni iva rridu nidħlu fid-dettall tas-suġġett però wkoll irridu nkunu effiċjenti. Ma nafx ovvjament jekk hemm xi rigmarki dwar din il-pożizzjoni u din da tressaq min-naħa tal-oppożizzjoni. L-Onorevoli Ellul.
Mela, aħna favur kwalunkwe proċedura li tkun waħda effiċjenti. Fil-fatt dakken l-iskop tal-żewġ laqgħat li għaddew. Nilqgħu b'sodisfazzjon ir-ruling tal-speaker, tal-kamra. Aħna fil-prinċipju qed naqblu ma' dak li qed tgħid int, Mr. Chairman, anka biex dan il-komitat issa jiskatta biex xogħol tiegħu. Aħna qed ngħidu illi iva naraw naqblu illi jkun hemm lista ta' tlieta jew erba' xhieda b'dan illi qed ngħidu ħanużaw linja gwida biex naraw kull xhud għaliex ħajjittella u b'mod ġenerali ħankunu qed ngħidu nsaqsu lil nanfusna jekk ix-xhud jistax jixed b'mod dirett fuq il-kontenut tar-rapport. Jekk ix-xhud issemmiex, per eżempju, fir-rapport, jew jekk ix-xhud ġiex mitkellem mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali innifsu. Jekk dawn ir-rekwiżiti jiġu sodisfatti iva l-xhud għandu jitħarrek u għandu jitħalla jitpoġġewlu kwalunkwe mistoqsija u jagħti kwalunkwe tweġiba. Kemm il-darba ovvjament jikkorrobora b'xhieda dak li qed jgħid u allura anke aħna fid-dawl ta' dan l-istatement li qed nagħmlu ħankunu qed nitolbu wkoll lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali biex jgħaddilna lista ta' dawk in-nies li ġew li mitkellma ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu nirregolaw ruħna. Grazzi.
Ma x'hemm xi aktar kummenti qabel. Mela, ifhem, per prinċipju naħseb li l-kumitat jidher li qed jaqbel li naddottaw dik il-proċedura. Minnaħa forsi rimarka dwar dak li ntqal issa. Ma naħsibx u nerġa' nirreferi għal mod kif fis-sens tkellim fl-aħħar laqgħa, ma naħsibx li huwa idoni għal dan il-kumitat illi naddottaw proċedura li nirregolaw kull pass. Jiġifieri fir-rigward tar-rekwiżiti li semmejt, fil-waqt li nifhem illi l-gvern għandu il-mod kif jaħdem fis-sens il-membri bejnitkom ser tkun qed taħdmu mod biex taraw u tiskrutinizzaw il-ħidma tal-oppożizzjoni. Ma naħsibx li għandha tkun proċedura adottata mill-kumitat, għandkom id-dritt kollu li ovvjament kull xhud li jitla intom tistaqsu għar-relevanza tiegħu u min-naħa tagħna aħna ser inkunu qegħdin wieġbu għalfejn fl-aħħar mill-aħħar dak ix-xhud għandu jitla quddiem dan il-kumitat. L-Onorevoli Bartolo.
Mr. Cellina, fuq din il-mejda aħna qegħdin kumitat. Mawx gvern u oppożizzjoni. Jiġifieri jekk ħajja tressaq xhud, ix-xhud logħod tal-oppożizzjoni, waqqas huwa tal-gvern, u laqiet il-gvern jiskrutinizza l-oppożizzjoni. U laqqas l-oppożizzjoni tiskrutinizza l-gvern, aħna qegħdin hekk bħala kumitat. Ix-xhieda li jittellgħu hekk bħala kumitat. Is-suġġett li jintgħażel huwa tal-kumitat. U allura jien naħseb li għandu jkun naqbil bħala kumitat. U ir-ruling hekk ukoll qal basically. Jiġifieri l-elem imma f-sens illi aħna mux għedna biex aħna bħanajt aħna biex tajjeb biex niskrutinizzaw il-xur xina unek aħna jek xieqet niskrutinizzaw ix-xhieda li jiġu fuq n-naħra tal-mejda.
Mux ħana qodu mela blebda mod minnet nuqat najt li aħna din, pero ovvjament nifmu li u kif qibilna aħna fl-ewwel laqgħa ħajkun hemm is-suġġetti tal-oppożizzjoni s-suġġetti tal-gvern dik li kont qed nirreferi għal meta jiġu l-items u hekk. Issa fil-każ jekk hemm qbillin adottaw din il-proċedura, jiġifieri ħalli nagħmluha ċara, il-lista ppreżentata tal-84 persuna fl-aħħar seduta ster isservi biss bħala referenza u indikazzjoni minnaħa tal-membri tal-oppożizzjoni li jixtuq iħarku. Issa, għaliex l-iskrivana għadha kif rimarkat li qabel il-laqgħa wkoll. Dwar dik il-lista jekk għandix titella għaliex ovvjament fil-minuti hemm referenza liha. U din i-proċedura li jkun hemm il-lista li titella mod pubbliku.
Billi se jkun hemm nies li jistgħu jkunu ma jistejħux bħala xhieda, ma naħsibx li għandna l-fejn intellaw dik il-lista u nagħmluha pubblika.
Issa, ma ninsewx jiena min-naħa tiegħi ħanajtek qed nistaqsi għall-finijiet ta' trasparenza, jiġifieri min-naħa tal-oppożizzjoni żgur mhix problema illi nippubblika. Imma peress li dan huwa
fir-rispett l-onorevoli Bedingfield. Il-lista hemm nies li mumiex fil-pubbliku, mumiex nis pubbliċi u ma nis privati. Le, ma jdilix li pubblika, għax suppost. Allura naħseb fid-dawl tal-fatt li fuq dik il-lista nis li mumiex fil-dominju pubbliku, fil-sensu ma nis privati, ċittadini privati. Ma naħsebx li għandha dik il-lista, għand komentom, għanna aħna, qed isservi ta' referenza laqasi il-lista allura uffiċjali. Illi se jkollu dan il-kumitat u bħala lista ta' referenza f'dan l-istadju tal-aqas bħala ma naħsibx li għandha tkun mamula pubblika.
Ovvjament anke biex fis-sens nispjegaw mela dik il-lista li ġiet ippreżentata ser tifforma ovvjament parti mill-atti ta' dan il-kumitat għax l-aħħar mill-aħħar tpoġġi fuq din il-mejda. Issa jekk ikun hemm talba l-informazzjoni hemmhekk nimxu mod ieħor imbagħad żaqqa mill-aħħar ovvjament l-aħħar mill-aħħar għall-finijiet ta' trasparenza nerġa' ngħid. Iva, le ġittabled dik li qed ma semmewx ismijiet fl-aħħar darba, però ġittabled. Għalhekk qed ngħid, jiġifieri nifhem eħe, ma kontux preżenti. Le nifhem li ma kontux preżenti, però din il-lista ġiet ippreżentata u anzi ġiet iċċirkulata qabel mal-membri kollha, qabel l-istess laqgħa. Ġiet iċċirkulata però ġiet ukoll ippreżentata waqt il-laqgħa. Għalhekk qed nagħmluha ċara jekk hemm xi kwistjoni dwar pubblikazzjoni tagħha.
Għalhekk imbagħad Mr. Chairman.
Onorevoli
Barton. Min jissejjaħ ismu jiġi pubbliku b'mod awtomatiku. Xaw fija għalek.
Ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni li fil-każ nimxu b'dan il-mod min-naħa tal-membri. Tajjeb, perfett. Mela, l-onorevoli Aġus?
Jena ġas biex nkunu naqra. Min iġ daqsek konvint li l-lista mhix pubblika jena?
Ila, Sur Chairman, jenet nara rapport fuq Times of Malta, għalhekk minalija kienet pubblika, għax kien hemm referenza żewġ xhieda. Ok.
Ma nafx, jista' jkun illi xi ħadd tgħidilhom normali li jkun hemm leaks ta' minn kien fil-kubitat tal-standards jaf.
Jammu referenza.
Jammu mal-kumitat l-għanna.
Jammu referenza.
L-onorevoli Muscat. Ġbatmajtek, skużani.
Il-lista minn kelli ġiet prezentata sa issa u ġiet konfermata kabel ruling miex il-lista uffiċjali. Ġila darba staqbilna illi ħan użawa bħala referenza aktar minn xejn biex mbagħad minnhom jiġu msejħa xhieda. Ikun iktar aqli li speċjalment jekk hemm nies privati illi forsi jissemmew dik il-lista u possibilment qas biss ħajġu hawnhekk.
Ovvjament anke biex tkun ċara il-lista li ġiet ippreżentata qed ta' fl-aħħar laqgħa manke l-alfinijiet tal-Onorevoli Bartolo Bedingfield. Il-lista li ġiet ppreżentata, il-maġġor parti tagħha kienet referenza mill-aħħar darba fl-aħħar leġislatura li tella dan ir-rapport. Il-maġġor parti tagħhom l-ismijiet kien hemm addizzjonijiet, ovvjament kif tistgħu tifhmu, però. Le, però kienet ittellat fuq din, kienet ittellat fuq din il-mejda l-kumitat u kienet il-lista tax-xhieda. Issa, mela, ħalli mela, jekk ma jippermettuli wkoll, fil-minuti li għadna kif approvajna, hemm pending, ġew ħanajtek minħabba it-talba ruling, leme il-vot dwar l-emenda l-mozzjoni u kif ukoll il-mozzjoni. Jekk hawn qbil, nifhem li dawn jiġu irtirati ħalli nimxu bil-mod. Kif temna issa, illi ovvjament dik il-lista servi bħal indikazzjoni u kull qabel seduta jiġu prezentati l-lista tax-xhieda għas-seduta li jmiss. Jekk hemm qbil qed nifhem illi qed jiġu irtirati fil-każ nivverbalizzaw li qed jiġu irtirati l-vot dwar l-emenda għall-mozzjoni u kif ukoll il-mozzjoni. Onorevoli Ellul.
Iva, naqblu l-importanti hu li ovvjament l-ismijiet tax-xhieda jaslu għandna. Mux fl-axħar
ħin. Illum Stefan ipreżentaw għalkom ħalli jkollkom.
Mistess Chairman, Onorevoli Aġus. Minn naħdu l-oppożizzjoni l-istess.
Tajjeb, mela tnifhem li tista' tiġi verbalizzata f'dak is-sens. Mela, ħalli ngħaddu biex nagħmlu l-preżentazzjoni fil-każ tal-ewwel erba' ismijiet għas-seduta li jmiss minn naħa tal-oppożizzjoni. Mela, ħalli għamilt waħda l-kull. Għedin niċċirkulaw issa fil-każ ninqraw għall-finijiet tan-nies li qegħdin isegwuna, qegħdin niċċirkulaw l-ewwel erba' ismijiet li l-oppożizzjoni tixtieq issella quddiem dan il-kumitat għas-seduta li jmiss. Ovvjament ħalli nagħmluha ħankun qed indur l-lista kif preżentata, l-ewwel fuq il-mejda il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u spjegajna għalfejn sabiex jixhed dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-kuntratt Moti lis-Soċjetà Elektrogas Malta Limited mill-Korporazzjoni Enel Malta u biex jixed ulterjorment dwarhom. It-tieni, is-Sinjura Lara Boffa sabiex tixed dwar il-fatti relatati mal-kariga tagħha bħala ex membru tal-bord tal-korporazzjoni u biex jixed ulterjorment. It-tielet, il-Profs Edward Cikluna sabiex jixed dwar il-fatti relatati mal-kariga tiegħu bħala ex ministru tal-Finanzi u biex jixed ulterjorment dwarhom. U r-raba' is-Sur Raymond Fenek sabiex jippreżenta dokumentazzjoni u sabiex jixed dwar il-fatti relatati mal-kariga tiegħu bħala direttur tas-soċjetajiet Elektrogas Malta Limited, EGM Holding Limited u GEM Holdings Limited u biex jixed ulterjorment dwarhom. Ma nafx jekk hemmx xi rimarki dwar il-lista kif preżentata għas-seduta li jmiss.
Din il-lista għadha kif ġiet f'idejna issa naturalment nafu b'dawn l-erba' ismijiet. Nitlob illi forsi tiġi sospiża ftit.
Mela le, mela le.
Apparti minn hekk nixtieq illi forsi l-NAO jgħidilna meta jkun jista' jgħaddilna lista tan-nies li kienu mitkellma waqt l-investigazzjoni.
Permetti l-sekonda. Jekk jimportat tinqas mal-mejda u tirrispondi ħalli għal tin jista'. Mela.
Aħna nixtieq nagħmel kafjet qabel
nibda. Mela le.
Aħna bħala National Audit Office m'aħniex ikorp ta' investigazzjonijiet għax sarx. Ħafna mix-xortana, ħafna, huwa analiżi ta' dokumentazzjoni, analiżi ta' dokumenti. Jiġifieri in-minoranza ftit nintaqgħu ma' nies u nitkellmu magħhom f'interviews. Naħseb offen ta' ngħidha jekk kien hemm sitta min-nies intajna magħhom b'investigazzjoni kienu ħafna. Iġifieri, qegħdin fi full report għandi paġna, m'għandi xi full report, ma nafx min għandu full report. Imma għadha nistgħu nibgħatu għomkom. Biex minn dawn is-semmew ħadd
biex jiena li jrid assikurazzjoni li apparti dawk li semmew. Jekk kien xi hemm persuna pereżempju naf uffiċjali li tkunu kwotajtu l-Enel Malta l-argument jew
għandek raġun.
Apparti jekk tkun kwotajtu l-Enel Malta. U ma semmux iktar pala fraħ.
Għana jidam nofċajta għaddis protettiv tana u għasantu maħs, ġifijek ma narawx evidenza. Thank you.
Ekko, dak il-rapport il-full.
Dak għaddis tana. Minna l-evidenza maħna xej.
Għana għaddis tana zain Thomas Moore. Tanċ kim mel-ħelwi.
Ija, għana jidek fej. 136. Imma dan nista' nibgħatu l-lista uffiċjali.
Tajjeb,
136. Ekku. Ħani kwota, aside from documentation review, DNA or heard interviews taken under oath with persons who were directly involved in the award of contracts to Electrogas Limited. These included the then Minister, the Honorable Dr. Conrad Mitzi, the Chair Program Review Board, and the Chair RFP Evaluation Committee. All the interviews were transcribed by the DNAO and the copy submitted to the interviewee, who was requested to endorse the transcript and submit clarifications.
If required, meetings are also held with the Permanent Secretary, Minister for Finance and Officials of NMR.
Ġivi pratikament sit meetings in total, sit tamen nis. Issa miex pratikat għana meta jkunu nis privati, jkunu ċerta board, aħna nejdu ċerta board, imma nista għada nedi kombinu, imma aħna fil rapport pubbliku, presida huwa pubbliku, ma nedux ċaż de gwara u ditu ġenera.
Għalek xtaqt fil-fatt.
Fil-kas ikun possibli, anke biex.
Għada jkun għan.
Tajjeb, mela, orrejt. Mela fil-kas jek ma jimpurtax ti komunika maħna, ma l-iskrivan ovvjament. Mela, onorevoli Bedingfield, jider illi l-auditura għadu kif konferma maħna illi ser ikun jgħati din il-lista, l-lista l-iskrivan unbat ovvjament tiġi ċirkulata mal-pjata tal-membri kolla. Mela, tiġi sospiża laqas kemm jsir id-deliberazzjoni dwar il-lista kif preżentata.
Thank you. Thank you.
Mela, wara sospensjoni l-kumitat jirriżumi, il-kommenti għall-lista kif prezentata mill-membri tal-oppozizjoni l-Onorevoli Ellul.
Mela, dwar il-qbil, ħanibdew minn hemm, qbil li nisemmuhom bisimhom issa x-xhieda ġella darba.
Inqraw.
Mela, dwar l-ex Ministru tal-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna, illi qed jiġi mħarrek dwar sabiex xiexa dwar fatti relatati mal-karega tiegħu m'għandniex oġġezzjoni. Dwar xut numru 4, is-Sur Raymond Fenech, lanqas m'għandna l-ebda oġġezzjoni minkejja li diġà kien xierċi darbtejn oħra.
Darba.
Dwar xut numru 2, is-Sinjura Lara Boffa, nixtiequ kjarifika mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jekk ġiex mitkellem xi ħadd f'awtorità aktar ogħla minn dik li kellha hi f'ħdan dak iż-żmien korporazzjoni Enel Malta. Ħalli aħna naraw ukoll għaliex qed tiġi mħarka s-Sinjura Lara Boffa u mhux pereżempju s-CEO jew iċ-chairman tal-board f'dan l-istadju. Rigward l-ewwel xhud il-Kummissar tal-Pulizija qed noġġezzjonaw u dan għaj termini tal-Standing Order 120E subinċis 1 peress li il-mansjoni ta' dan il-Komitat huwa li investiga kontijiet pubbliċi u mhux jagħmel xi forma ta' indaġini dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. U dan invista tal-fatt ukoll għad-diċitura li qed tintuża mill-lista tax-xhieda u ħanek wota adverbatim mela l-Kummissar tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jixed dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-kontratt mod l-Soċjetà Elektrogas Malta Limited mill-Korporazzjoni Enel Malta u biex jixed ulterjorment dwarhom. U allura invista tal-manzjonijiet ċari li joħorġu mill-Standing Orders senjatament l-artiklu 120 aħna qed noġġezzjonaw għal dan ix-xhud.
Mela, ħalli nifhmu. Mela, qed nifhem illi dwar ix-xhieda Dr. Edward Scicluna u Prof. Edward Scicluna u s-Sur Raymond Fenech għaw qbil ħalli fil-każ tiġi verbalizzata u nimxu minn hemmhekk. Mela, dawk it-tnejn qed jifhem illi nistgħu naqblu fuqhom. Mela, ħana ddu t-tnejn l-oħra issa. Saret mistoqsija lill-awditur fir-rigward tax-xhud is-Sinjura x-xhud prospettiva is-Sinjura Lara Boffa. Ma nafx jekk hux pożizzjoni li jinfurmana dwar il-mistoqsija li saret mill-Onorevoli Ellul. Jekk fil-każ jiena qatt mal-mejda u terġessilek id-domanda, ta? Lara Boffa, mela, jekk ma jimpurtax. Ħaj poġġu fi qatt neġġessir id-domanda mill-Onorevoli Ellul lill-awditur.
Mela, aħna m'għandniex oġġezzjoni titlettix qed is-Sinjura Lara Boffa. Dan l-istadju.
Dan l-istadju ma tantx qed naraw ir-rilevanza illi għandek. You pinpoint fuq membru ta' board meta aħna smajna l-chairman jew l-CEO illi huma ovvjament f'kariga aktar għolja minn sempliċiment membru ta' board. U ma nista' u l-mistoqsija li jagħmel il-kollega l-Onorevoli Ellul kienet jekk fil-fatt u jiena ma jidhirlix illi is-Sinjura Boffa kienet mitkellma minnaħa tagħkom.
Ma kienx.
Minix nara rilevanza tal-anqas dan l-istadju. Tal-anqas dan l-istadju ma nistax.
By and large, he heads the evaluation committee. Issa ħanejdu waħda, meta nkunu qed ngħidu intqajna magħhom face to face. Għax jista' jkun korrespondenza nkunu korrespondejna ma' ħafna iżjed nies minn daw. Imma jien qed nifhem meta saqsejtuni xhieda dawk inkunu ntqajna magħhom face to face.
Ma' Sinjura Boffa u ma' membri oħra tal-bord ikkorrispondejtu b'dal mod?
Anqas.
Jiġifieri laqas korrespondenza ma kien hemm?
Jien niċċak jax darab.
Hija normali li intom tikkorrispondu direttament mal-membri tal-bord.
Jekk ikun hemm xi issues, iva, jekk ikun hemm xi issues.
F'dal-każ kien hemm issues?
Ma jidhirlix imma ħa niċċakja, ma jidhirlix.
Dal-istadju ma narawx illi s-Sinjura Boffa għandha l-fejn
titrati. L-Onorevoli Ellul.
Jiena naħseb li irrelevanza ta' xhieda toħroġ wara li tiġi preżenti hawnhekk li m'hemmx oġġezzjoni li tkun preżenti bħala persuna. Tu jġeba d-domanda tal-oppozizjoni u taraw l-relevanza mid-domanda li namlu.
kull rispett tal-kumitat mhux tal-oppożizzjoni.
Onorevoli Bedingfield, ħaj lesti, mbagħad intik il-linja. Onorevoli Aġus.
Ix-xut huwa tal-kumitat. Imma jekk aħna m'aħni sa nagħmlu d-domanda lis-Sinjura Boffam, mhux se toħroġ rilevanza lakemm l-awditur għadu ma biex id-domandi u ma kellux għalfej jagħmel id-domandi minn ħatihaw, minn naħa tagħna qed inħossu li bħala parti minn dan il-bord tal-Korporazzjoni Malta, nagħmlu d-domandi lis-Sinjura Boffam. U jekk hemm bżonn ukoll nitilgħu livell iktar il fuq wara li tkunu smajna dak li għandu xi tgħidilna hi, m'għandix problema li jrid inkollna wkoll anke nisqola iktar minna. U naħseb li rilevanza ħatoħroġ mixjiena tagħha.
Importa tgħidilna li s-Sinjura Boffa partikolari mill-membri kollha tal-bord u jekk joġbok min kienu l-membri l-oħra tal-bord li kienu membri dak iż-żmien ukoll.
Nistgħu ngħidu lil kull membru li kien hemm fil-bord ma ġara xejn, però aħna għażilna bħala pożizzjoni li nagħżlu nibdew.
Taf minn huma l-oħrajn.
Nibdew iva wkoll lista tagħhom imma ma jkunx jekk ma jkunx għalfejn ngħidu lil kull, ħadd qed ngħidu dan li ħa nippruvaw nagħmlu pożizzjoni.
Ma jkunx Sinjura Boffa.
Ma jkunx għalfejn. Inneħlu l-ħin ta' ħadd. Billi, nippruvaw inġibu nies li m'għandniex għalfejn inġibuhom onorevoli Benefi. Dak li nippruvaw nuru bħall-oppożizzjoni, immorru dritt għal dak li għandna naslu għal jekk hemm bżonn inżidu, però nippruvaw nagħmlu attwali dak li tkellimna dwaru qabel. Li jekk m'għandniex għalfejn inġibu il-membri kollha tal-bord tal-Korporazzjoni ma nġibuhomx. Imma jekk mixxieda li toħroġ tas-Sinjura Boffa jkunu biżejjed għal dan il-bord, għal dan il-kumitat. Immexxu u mexxu u baċċu ieħor.
Aħna qed ngħidu li f'dan l-istadju qegħdin noġġezzjonaw illa għaliex ma naħsibx li membru ta' bord jista' jagħti f'dan l-istadju.
Kif u l-oppożizzjoni ma tħoss hekk ngħidlek le, imma tiġi.
Ma tajtniex aqsir raġuni l-għala.
Va xi kienet parti mill-bord li ddiskuta dan ir-rapport.
L-imma bord.
Mela.
Il-bord tal-Korporazzjoni Jena Malta.
F'lima għalaqa.
Ma nistax
La darba ħna rridu nieħdu xi diskuss mill-bord. Minn flok nissuġġerixxi illi jitla ċ-ċerm. Minn flok nissuġġerixxi.
Qabel
ma tkun membru tal-bord ieħor. Jitla ċ-ċermen. Iċ-ċermen huwa l-persuna li jmexxi il-laqat u allura jitla ċ-ċermen. Thank you.
Jiena mela.
Addirittura qed inkun ċar.
Mela.
M'għandix miktub qudiemi minn kien iċ-ċermen, jiġifieri.
Mela,
għaliex I'm not headhunting għawni, ħallin kun ċar.
Mhux se nagħmlu fishing expeditions palma tipprova tagħmel l-oppożizzjoni.
Mela, ħalli nagħmluha ċar, għaliex fl-aħħar rimarka nagħmel rimarka għaliex fl-aħħar laqgħa ħa ngħidlek ma kienx hawn qbil għaliex forsi konna vagi fix-xhieda kif preżentati illum qgħu. Ismijiet u għandek x'inhi rilevanza tagħhom dwar hawnhekk, issa jekk ħanu qogħdu u ħa nagħmilha onestament osservazzjoni biex dan il-kumitat jifhem. Ma nimmaġinax li l-quddiem ser inkunu qegħdin neħlu fuq kull lista ta' xhieda li tiġi preżentata qabel ma titla' xhud hawnhekk. Għaliex jekk sekonda waħda, jekk ħanibdew nieħdu din il-prassi li nsejħu laqgħa biex niddiskutu x-xhieda il-ħin kollu u nidħlu f'dan it-tip ta' ħa ngħidlek batti bekki dwar il-lista ta' xhieda kif preżentata. Maħniex ħanimxu.
Skużani ma l-proposta tagħkom ta' din. Skużani ma hija l-proposta tagħkom li
għalek.
Nistgħu nieħdu vot fuq il-lista li llum proposta tiegħek irti rajniha. Imma jiena li tiġi tajdi li titistella l-Kummissarju tal-Pulizija biex aħna ninvestigaw lil Kummissarju tal-Pulizija x'investigazzjoni jagħmel. Meta l-Kummissarju tal-Pulizija ma jaqgħax fil-mansjoni ta' dan il-kumitat.
Allura. Onorevoli Bedingfield,
ejja nimxu xuċut,
għaxin kella, mela, għalista għed nitkellmu dwar is-Sinjura Boffa, fil-rigward taħħa, tal-kariga taħħa, pala membru tal-bord tal-Korporazzjoni Malta. L-Onorevoli Bartolo għar irid jikkummenta l-Onorevoli Għallu.
Il-kollega għandi Għallu diġa għamel proposta ta' kif wieħed jista' jagħmel test sempliċi ħafna dwar jekk xhu għandux relevanza għal hawnhekk. Jiġifieri jekk dan ġim mitkellem mill-ennejw, il-ennejw ġentilment qiegħed jgħidilna li ser ikun qiegħed jgħaddilna dik il-lista. Jekk dan issemmix fil-rapport jew inkellek jistax jagħti input dwar il-kontenut ta' dan ir-rapport, għamma hemmhekk wieħed jinduna mill-ewwel. Issa aħna qegħdin ngħidu hawnhekk. Li intom suġġerejtu s-Sinjora Boffa. Għax hija ex-membru tal-Bord ta' Kooperazzjoni. Jien qed ngħidlek u naħseb li jiswaw anke għax l-Onorevoli Jaġus l-ewwel għal m'għandix problema. Illi ejjen tal-ewwel chairman mill-ewwel. Ejjen tal-ewwel chairman mill-ewwel tal-Bord u mbagħad hemmhekk nieħdu anke il-feeling ta' tmexxija tal-Bord għax it-tmexxija tal-Bord jiġifieri chairperson.
Mela, l-iskop tal-Oppożizzjoni li tiġi elenkata is-Sinjora Boffa għaliex hi waħda minn ħames membri tal-Bord tal-Ene Malta. Ħanibdew minn hemmhekk. Mela, hi waħda minn ħamsa, għaliex l-ewwel kien hemm domanda kemm kienu. Kienu ħamsa fil-mument li tieħdet id-deċiżjoni. Issa. Jiena onestament ħa ngħidha mhux biss is-Sinjora Boffa għax xhieda kollha. Għaliex qed nibża li qed ninżlu rotta fl-opinjoni tiegħi ftit perikoluża. Li jiena ser inkun qed ngħid x'nixtieq noħroġ mix-xuta quddiemi. U nkun qed nippreġudika id-diskors li issa jingħata quddiem dan il-kumitat. Mela jekk ħanoqogħdu ngħidu aħna x'nixtiequ noħorġu mix-xhud li jista' jkolli quddiemi, ser inkun qed nippreġudika x-xhud li jkolli quddiemi. Jiena bl-ebda mod marrit illi hawnhekk jiġi diskuss għalfejn ser jitella nistradawha b'dak il-mod u nġala tirrepeti l-iskop tiegħi għaliex ma nixtieqx immur b'dak il-mod. Jiena li qed ngħid illi jisma' bħall-Oppożizzjoni rest qegħdin il-lista. Il-lista hija elenkata ispjegata u anke tajna il-kariga u relevanza tagħhom mar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Elektrogas. Għamilna spjegazzjoni ċara tal-erba' li huma, però jekk ħammorru rotta fl-opinjoni tiegħi nerġa' ngħid perikoluża illi jiena ngħid li x'xhieda x'nixtieq noħroġ minnha, ħajkun wan ħankun qed nippreġudika l-investigazzjoni u d-diskussjoni ta' dan il-kumitat. U fl-istess ħin ser inkun qed nippreġudika ix-xhieda li ħajkun tidu tifhmu li din ilaqa pubblika, dak li qed jingħad fil-pubbliku jista' jkun qed jiġi segwit minnhom stess, u jiena ma jfossniex komdu li niġi hawnhekk u nitfa' diskors bħal ix-xhieda li jista' jkun ikolli quddiemi. L-Onorevoli Bartolo.
Jiena qed nifhem illi l-intenzjoni li tinġib is-Sinjora Boffa hija diġà fid-dominju pubbliku, jiġifieri m'hemmx għal fejn toqgħod noqgħdu nduru mal-lew, u għalhekk jiena nerġa' nisħaq fuq l-importanza illi jinġib il-chairman u ma jinġib l-ebda membru individwali tal-bord. Issa, edin tifmuni xiet najt, tajjeb, kollox qed fid-dominju pubbliku. Jien nisħaq li anka fġieħ trasparenza u fġieħ dan il-kumitat.
L-Onorevoli Lupra, qabel qed fid-dominju pubbliku ma jfissirx qed fuq il-mejda tal-kumitat. L-Onorevoli Allur, qabel kif permessi, għax talab il-linji qabel, l-Onorevoli Allur.
Mela għala, Mr. Chairman, issemmiet il-portata serjetà. Aħna fl-ebda mod mu qed ngħidu illi u semma wkoll li qed nieħdu din it-triq ħankunu qed nieħdu triq perikoluża. Xejn minn da anzi aħna qed imorru oltre minn hekk, aħna qed ngħidu isma' biex nevitaw fishing expedition u ejja nkunu serji ħan nisimgħu dan ir-rapport ħalli nagħmlu closure għax ilu għaddej. Kien ilu għaddej għal 18 xahar. Tajjeb, ejja nibdew mid-chairperson, aħna m'għandna l-ebda problema kwi kwalunkwe xhud. Kemm il-darba ma nkunux qed neħlu il-ħin tal-kumitat dwar jekk jogħġbok. Dwar il-professur Edward Scicluna naqblu, dwar il-sur Raymond Fenek ebinna, dwar kummissarju ta' pulizija hemm il-liġi li tirregolana qed nerġezzjonaw. Imur oltre dak li qed jiġi propost liġi mistoqsi lilu oltre il-mansjoni tagħna. Dwar is-Sinjura Lara Boffa, at this stage, aħna qed imorru oltre minn hekk qed ngħidu at this stage jixed minn kien imexxi il-bord. Grazzi.
Jekk
l-Onorevoli Beddingfield.
Mr. Chairman, nifhem dak li qed tgħid inti illi ma tistax tgħid ma tkunx tixtieq tgħid minn qabel. Ġbiħsibek tixtaqsi l-xieda għalhekk minn flok ma noqogħdu niddibattu. Nistgħu naqbdu ngħaddu għall-vot fuq kull persuna.
Jekk tippermettili, però nixtieq nagħmel rimarka fuq is-Sinjora Boffa. Ħalli laħan poġġu l-karti fuq il-mejda nifirxuhom. L-Onorevoli Bartolo semma li s-Sinjora Boffa relevanza tagħha qiegħda fid-dominju pubbliku. Issa, jiena ħankun ċar u ħanajt x'hemm fid-dominju pubbliku s'issa. Alright, u għalfejn l-Oppożizzjoni ħasset illi is-Sinjora Boffa għandha titniżel f'din il-lista. Is-Sinjora Boffa hija l-unika membru minn ħamsa kien sar meeting straordinarju tal-korporazzjoni Enel Malta, l-unika waħda minn ħamsa illi votat kontra l-għażla tal-elektrogas bħala il-kumpanija fir-rigward tal-biders li kien hemmhekk. Dik hija qed nagħmluha pubblika ir-relevanza tagħha, ma xtaqx li nirrapporta dak għax fl-aħħar mill-aħħar nerġa' ngħid. Bl-ebda mod ma nixtieq nippreġudika x-xhur li jkolli qudiemi u dak li qed ngħid huwa qiegħed fil-pubbliku. Kieku sempliċement wieħed jidħol online u jfittex l-isem flimkien ma l-isem tal-kumpanija lir-rapport tal-awditur investiga, wieħed jista' jifhem ir-relevanza u jien nixtieq illi peress li kienet l-unika waħda minn ħamsa illi votat kontra, jiena nemmen flimkien mal-oppożizzjoni illi hi persuna li iva għandha titla u twieġeb għad-domandi li jsiru minn dan il-kumitat. Issa jekk hemm oġġezzjoni għal mod kif ġiet spjegata minn naħa tal-oppożizzjoni issa, ċar kristall aktar minn kemm kienet qabel. L-Onorevoli Ellul, l-Onorevoli Ellul.
Jiena ħanerġa' ngħid, m'għandniex oġġezzjoni li titlet ixhed is-Sinjura Lara Boffa, imma għal fini ta' kjarezza jagħmel aktar sens. Illi jixet l-ewwel minn kien imexxi l-bord u semma jumbat jitilgħu il-membri kollha tal-bord jiġdu dwar id-deċiżjoni li ħadu jekk kien hemm dissenting opinion li jiena qed insir naf dwarha. Tixhed jgħid dwarha tixhed is-Sinjura Boffa, imma ejja m'għandniex oġġezzjoni.
Għalek najdu għahda biex nifukaw.
Għalfini ta' kjarezza u biex anka dan il-komitat jifhem aħjar, għana qed ngħidu hija morru oltre minn hekk mhux li ma titlax is-Sinjura Boffa. Għana qed tistej, qed tistej, jitla ċermet u jitilgħu il-membri kollha tal-bord.
Jiena l-punt tiegħi kien li let's not single out people. Minħabba forsi l-mod kif votaw. Jiena lek
is-suġġerejt
li jitla ċermen. Jiena lek is-suġġerejt li jitla ċermen. Għaliex jiena lek is-suġġerejt li jitla ċermen. Għaliex iċ-ċermen. Iċ-ċermen huwa l-persuna idonej u li jista' jgħidlek x'kienet il-feeling waqt dik il-laqgħa.
Imma ċermen sa x'tkellem għal membru tal-bord?
Ħajlesti, onorevoli Joseph.
Imma iċ-ċermen kien f'dik il-laqgħa.
Iva, nġibu ċermen ukoll niżlu mal-lista, nġibu ċermen ukoll flimkien mal-ara bord.
Li jiġi iċ-ċermen u jitkellem mal-bord.
Le, mhux iċ-ċermen fisha bil-bord, jiġi ċermen jekk m'għandix problema. L-membri kollha tal-bord.
Onorevoli Benċini.
Aħna m'għandna l-ebda problema għax in-nies li tisemmu qegħdin diġà fil-lista li proponejna aħna. Aħna għal fini t-effiċenza, kif aħna ftehna l-aħħar darba, derilna li l-iktar waħda relevanti f'dan l-istadju hija preċiżament is-Sinjura Lara Boffa. Iżda jekk intom tridu li nagħmlu laqgħa u f'kull laqgħa nagħrdu l-bord kollu inkluż il-ċermen, aħna m'għandna l-ebda oġġezzjoni.
Issa, ħalli
fil-din il-laqgħa li jmiss.
Fil-laqgħa li
jmiss. Inkunu ċari, għaliex naħseb qbilna kollha kemm aħna fil-laqgħat preċedenti li dan il-kumitat irid ikun effiċjenti u jimxi l-quddiem. Semmek kollha kemm aħna qbilna, però l-oppożizzjoni maret oltre. U maret oltre għaliex taqgħet tifhem għalfejn persuna waħda, l-unika persuna li votat kontra minn ħamsa, minn flok intellgħu il-ħamsa kollha u mmorru wieħed wieħed ngħidu inti għalfejn ivvutajt iva, għalfejn ivvutajt iva. Nixtieq jien nifhem għalfejn kien hemm il-vot tal-le u nibda minn hemmhekk. Għaliex ippermettili ħanlesti. Il għaliex iridu nifhmu li kienet l-unika membru tal-bord illi ħadha dik id-deċiżjoni. Nemmen illi dan il-kumitat għandu jinteressa ruħu għalfejn kienet l-unika waħda li vvutat le. Issa, jekk dan il-kumitat irid illi ntellgħu il-ħamsa li huma kollha jitilgħu hawnhekk wieħed u jagħtuna spjegazzjoni erba' għalfejn iva u waħda għalfejn le. Bilqalb kollha jekk tridu nimxu hekk, li sar mill-oppożizzjoni dan l-eżerċizzju biex nerġa' ngħid inkunu effiċjenti u nimxu l-quddiem. Issa, jekk ħajkun hemm talba min-naħa tal-gvern illi minn flok il-numru 2 qed nitkellem minn flok is-Sinjura Lara Boffa tiġi mibdula illi jitilgħu il-ħames membri li kienu preżenti għall-laqgħa straordinarja tal-bord tal-Korporazzjoni tal-Enel Malta meta tieħdet id-deċiżjoni b'inkluż iċ-ċermen kif qed jiġi ippuntwalizzat. Nagħmluha, m'għandniex oġġezzjoni minn hekk, minn l-Onorevoli Ellul.
Mela, naqblu u l-punt kollu hu illi għalfejn għandna nisimgħu persuna waħda. U mhux il-bord kollu. Jekk aħna bħala kumitat irridu li
permettuli ħanamluha ċara. مش يتلا الخمسة اليوم قدم شو شيء الشيء ده تصير وهي تويهات خليت كون شارة لا ما
فيلمية
ما أريد لا 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 ما بيش بيش كون شارة
أنا ما نشوف دسيون
خليت كون أثناء بلو اللي النمرة اثنين من فلوك اللي يجي بون فالذات السنيرة لارا بوفا يتلاو الخمس بيرسوني اللي كانوا بريزنتي على أستراليا داكنار لتيهدت الدشيون
انكلوسي تشيرمن انكلوسي تشيرمن
pero Mr. Chairman ek il numru il-lista ta' xxida ħat iġi twila wis għal seduta wahda ġiri iridu nirregolaw naqra
għaxin bat nkomplu onorevoli għallu
jiġu bat
nkomplu jessut il-kawala
sejħlom kolla dakena jena jek tijdu namlu laqa twila dejem kolla
sejħ namlu għamal sejħ
mela issa ħanaddu mela etnifem illi jem tlet punti min dawk l-erba prezentati waħda minnhom kienet soġġett għall-tibdil li qed naqblu dwarhom. Ħana ddu għall-punti li qed jiġi kontestat. Ix-xogħol numru wieħed il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Mela, jidher li kien hemm oġġezzjoni nitlob biex terġa' fil-każ tiġi spjegata l-oġġezzjoni għal fejn qed issir fi rigward dan ix-xogħol. Ma nafx min irid l-Onorevoli Allul jew l-Onorevoli Medici.
Diġà għamilta pubblika illi u rajt adverbatim ukoll dak li jew miktub fuq il-lista ta' xhieda li ġiet modija lil din in-naħa, inkluż xiejt l-artiklu 120 e sub-inċiżu għan tal-standing order illi il-manzjoni ġi xista jagħmel dan il-komitat huwa li jinvestiga kontijiet pubbliċi, aħna qed ngħidu illi m'għandniex rimit, m'għandniex awtorità ninvestigaw investigazzjoni tal-Pulizija.
Mel, ħani kjarifikaw forsi dak li qed jaħseb il-kollega. Aħna maħniex.
Xaw miktub qed
naqra. Yes. Forsi nftehmet b'mod li x'taqna mhux kif taqna aħna forsi. Aħna ħa nistaqsu lill-Kummissarju tal-Pulizija. Jekk dan ir-rapporti għandna quddiemna llum waslux jew le biex jagħmel investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija dwar dak li hemm f'dan ir-rapport. Maħniex sa nistaqsu dwar x'għamel u x'għamilx jew iva jew le, ma ġust. Jekk dan ir-rapport ta' dawn il-paġni kollha x'imkien wastax il-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni u dak li x'għandna nistaqsu.
Kif
sa nistlu f'lebda investigazzjoni tal-ebda korp tal-Pulizija.
Kif qal tajjeb il-kollega aħna hawnhekk qegħdin biex niskrutinjaw il-kontijiet pubbliċi. Biex naraw nagħmlu skrutinju tal-ispiża tal-Gvern, tal-awtoritajiet governattivi biex nitolbu lill-NEO jagħmel rapport u biex nagħmlu skrutinju tar-rapport tal-NEO. Issa, il-Kummissarju tal-Pulizija intom tidu titolbuh ħan naqra xi ktibtu intom. U wara dak illi qed inti qed tikkonferma dak illi hawn miktub. Sabiex jixed. Mela mhux biex itikhom l-informazzjoni, sabiex jixed. Dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-kuntratt mod, mela inti mhux se titolbu x'sab, se titolbu jekk investigax. L-investigazzjoni illi jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija jekk għamilna ma nafx x'għandix dik l-informazzjoni, ma nafx għamel, ma taqax fil-mansjoni ta' dan il-kumitat, b'kull rispett lejkom,
onorevoli
membri.
Allura, la ma taqax fil-mansjoni ta' dan il-kumitat, jiena ma narax irrilevanta illi dan ix-xut jitla jixed quddiem dan il-kumitat.
L-onorevoli Aġus, wara l-onorevoli Muscat.
Aħna jidridna li l-Kummissarju tal-Pulizija li quddiemu bħalmuwa għaliex dan huwa rapport pubbliku, ħan saqsu kif quddiemu dan ir-rapport. Jekk tidu tkunu tafu sansaqsu l-Kummissarju tal-Pulizija. Ħan saqsuħ jekk iraqx ta' fir-rapport. U jekk u għamilx jew investigazzjoni jew le dwar dan il-kuntratt partikolari. Issa, jekk il-Kummissarju tal-Pulizija ma jħoss jew iħoss, kif ħajrispondi ma nafx. Imma dan il-Kumitat, dan il-Parlament, għandu jġib quddiemu il-Kummissarju tal-Pulizija. U għalhekk hemm l-ewwel xhud biex jgħidilna u min-naħa tiegħu ħass li f'xi paġna, tnejn, tlieta, dak li kiteb mill-Awditur Ġenerali, wieħed mill-għol uffiċjali tal-pajjiż, wieħed mill-għol uffiċjali ta' dan il-Parlament biex għax naħat kiteb dan ir-rapport, jekk il-Kummissarju tal-Pulizija ta' pajjiżna ħass il-ħtieġa jew le li jagħmel li jitlob investigazzjoni dwar dan il-kuntratt. Issa jekk il-wording kienu nibdluh biex ixed dar jgħat najt jena ħan ikun iktar ċari.
Konferma dak
il-onorevoli
Bedinkien. Għaliex naħseb li dan il-kumitat
u minnet jismana, u minnet jarana, u daw kolla li huma interessati fil-rapport li kiteb, fil-mort kif kiteb dak li kiteb l-Auditur Ġenerali. Ħass li kellu jagħmel xi ħaġa. Jekk iva, kulħadd ikun jaf, jekk lejn ikun jaħad ikun jaf ukoll. Ma naħseb li dan il-pajjiż wara dak it-tip ta' rapport huwa dawk il-konklużjonijiet nixtieq nkunu nafu l-kummissar il-pożizzjoni tal-kummissarju tal-Pulizija.
Però mhux dan l-Onorevoli Muscat.
Ħan kompli fejn ħalla kollega tiegħi. Jiena kont hawnhekk anke fil-Leġiżlatura li għaddiet meta għamilna 18-il xahar insegwu dan ir-rapport. U llum għandna anke l-NEO quddiemna. Dak ir-rapport jikkoreġini l-NEO imkien ma jsib jew jagħmel xi referenza li kien hemm il-bżonn li tintervjeni l-Pulizija fuq dak li sab l-uffiċċju tal-NEO. Jiġifieri kollega, għalfini anke issa ta' rispett lejn kull min qed isegwina. Rapport imkien ma jitfa' xi ħtija fuq xi ħadd li jgħid kien hemm xi korruzzjoni. Permettili, permettili, dak ir-rapport imkien ma jgħid illi kien hemm xi korruzzjoni allura l-Pulizija kellha tintervjeni. Hemm ir-rapport hemm il-conclusions tiegħu hemm anke rakkomandazzjoni kif joħorġu mir-rapport. Permettili. Anke issa ħammurlek f'każ imuwiex. Anka li kieku ma kienx il-każ, mela ir-rapport ma jitfa' ebda ħtija jew xi kolpa kriminali fuq xi ħadd. Anka li kieku kien il-każ, dan il-kumitat għandu r-regoli tiegħu kollega. Jiġri aħna ma niġux hawn u kif provajna nagħmlu fil-Leġiżlatura li għaddiet, nivvintaw ir-regoli ta' dan il-kumitat, jiena qed nieħu pjaċir anzi llum għandna ċer. Issa bl-ebda disrispett illi qed jimxi ħafna iktar. Ma l-standing goal, nimxi ta' qabel.
Ejja ma nikkomparaw.
Ejja
ma nikkomparaw.
Ħan ispiċċa.
Ejja ma nikkomparaw.
Ħan ispiċċa.
Ejja ma nikkomparaw.
Ħan ispiċċa. Ejja ma nikkomparaw. Il-paragun huwa ċar dan il-kumitat għandu regoli. Fil-passat jiena ngħidha ċerta responsabilità, mhux dejjem mexa mar-regoli li jigwidaw dal-kumitat. Ejja nimxu mar-regoli li jigwidaw dal-kumitat. Aħna mhux fil-mansjonijiet ta' dan il-kumitat. Illi naraw f'qed tagħmel il-Pulizija. Mhux fil-mansjonijiet tagħna.
Jiena li
nixvirina
l-onorevoli Muscat kif l-onorevoli Muscat.
Jiena jiġifieri la darba għandna l-NEO hawnhekk stess, nagħmilhom mistoqsija, fejn fir-rapport tax jifhem anke li l-Pulizija kellha tinvestiga ulterjorment.
Mela, l-onor mela, ħaj kummenta l-Awditur.
Aħna ħan iċċara ħaġa. Per proċedura, kull rapport għandna debatuh il-Kummissarju tal-Pulizija. Sawa, ġifieri, u jkollna kuntatti mal-Pulizija, ġifieri speċjalment taħt dan il-Kummissarju, jkollna kuntatti spiss fejn ikollhom bżonn iżjed informazzjoni niddiskutu aspetti mir-rapporti mhux se nidħol fid-dettar ovvjament għar-raġunijiet ovvji. Imma għandna kooperazzjoni tajba ħafna mal-Korp tal-Pulizija u jkollna meetings ad hoc minn żmien għal żmien fuq rapporti tagħna. Jiġifieri dik hija sitwazzjoni. Aħna nixtieq nibqa' ngħidha sakemm indejjaqkom. Aħna National Audit Office, aħna m'aħniex National Investigations Office, aħna l-focus tagħna huwa auditing, good governance u hekk. Jiġifieri aħna dejjem fir-rapporti tagħna u nikkummentaw anke fi public procurement, għax dan essenzjalment huwa każ ta' public procurement. Aħna nikkummentaw esklusivament minnaħa ta' good governance. Iġifieri, dak huwa focus tagħna.
Mela, l-onorevoli Ellul, però wara nixtieq nikkummenta.
Aħna m'għandniex iktar kummenti xi ngħidu dak li kellna ngħidu qed nieħ b'mod ċar u nistgħu ngħaddu għall-vot.
Mela, jiena però nixtieq nirrimarka, ħaj jitkellem l-onorevoli ġus wara nixtieq nikkummenta wkoll jiena.
Hekk qed nirreferu għal 120E, dan il-kumitat permanenti dwar il-konti tbulenġi setali jifli ħwejjeġ li għandhom xaqsmu mal-kondiġ pubbliġi referitu lilu mill-Kamra, mill-Ministru jew mill-Awditur Ġenerali. Aħna l-inna aħna l-inna ġi quddiemna dan ir-rapport kif qed nisimgħu mill-Awditur Ġenerali anki hu jitkellem mal-Kummissarju tal-Pulizija u ma jiskludix xejn lil dan il-Kumitat milli jitkellem ukoll mal-Kummissarju tal-Pulizija. M'aħniex u m'għandna l-ebda skop f'moħħna jew idea f'moħħna li nitlu f'investigazzjoni tal-Pulizija, imma l-Kummissarju tal-Pulizija jiġi hawnhekk quddiemna u jgħidilna li dan rapport li wasal għandu mill-Awditur Ġenerali li huwa uffiċjal ta' dan il-Parlament jispjegana l-pożizzjoni tiegħu. Hija xi ħaġa li dan il-Kumitat għandu dritt li jagħmel. Għaliex il-120E huwa ċar li ħalli lil dan il-Kumitat jifli kull ħaġa u għallur jekk tifli kull ħaġa u l-istess auditor iħoss li għandu jitkellem mal-Kummissarju tal-Pulizija u għandu jikkomunika mal-Kummissarju tal-Pulizija, aħseb għadha l-Kumitat kemm għandu dak id-dritt li jagħmilha. U allura jiena inħoss il-Kummissarju tal-Pulizija iva għandu jiġi quddiem dan il-Kumitat u jispjegana l-pożizzjoni.
L-onorevoli għallur, però għara nixtieq nikkommenta.
Ovvjament maħniex naqblu ma' din l-interpretazzjoni, standing orders u ma' ċari u għalhekk.
Jekk ma naqblux ma nitlob ruling ma' speaker.
Ma nitlobux.
Mela, jekk
diġà tagħna ruling.
Jekk għandux, jekk għandux
il-ħin ta' dan il-kumitat.
La, min jien?
Għax ġa, ġa ta' ruling.
Jekk dal-Kummissarju tal-Pulizija u x'esklus
Il-ni nismaħafna importanat di kommenta, xissa d-dama kommenta iġwar dwar għalfejn l-oppozizjoni għazdet l-tressa
il-kommenta.
Il-kommenta. Blebda mod għaliex l-investigazzjoni hi dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Mela hawnhekk l-Oppożizzjoni ma tridx li tinvestiga l-Pulizija u hemmhekk naqblu ma' dan il-mod kif qed tiġi interpretata. Aħna mhux qed ninvestigaw il-Pulizija, però. Però permettili, ħanlesti. Però naħseb huwa fl-interess pubbliku, huwa fl-interess ta' dal-Kumitat. Illi naraw, illi jekk għandna rapport u kellna l-konferma issa tal-Awditur Ġenerali u nirringrazzjah illi qal illi dan ir-rapport illi sar mill-Awditur li aħna suppost qed ninvestigaw spiċċa għand il-Kummissarju jiġi interessani illi nkun naf kull rapport, le ħanamlu ħaċara kull rapport, però dawn mir-rapporti. Sawa? Li dan ir-rapport spiċċa għand il-Kummissarju flimkien ma' kull rapport illi jsir mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Illi jien interessani. Jekk il-Pulizija flitux kif inhu l-obbligu ta' dan il-Kumitat illi jara, però wkoll jekk il-Pulizija ħassitx il-bżonn illi ttieħu passi ulterjuri u tinvestiga, naħseb huwa fl-interess tagħna kollha. Huwa fl-interess tagħna kollha illi naraw illi jekk il-Pulizija raġġ il-paragrafi u l-linji kif miktuba mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u naraw jekk il-Pulizija ħassitx l-interess u l-bżonn illi iva tara li hemm xi ħaġa li għandha u timmerita investigazzjoni u għalhekk huwa importanti kemm ma nisem barra, però wkoll huwa importanti għal dan il-Kumitat. Illa għaliex jiena ma nistax nifhem l-oġġezzjoni x'inhi illi dak li jettu intom għax intom qedtu ma nafux jekk hemm xi investigazzjoni l-ewwel nett għax dik kienet jekk usterġ bal
rimarka. Sara, l-oġġezzjoni tagħna hija. Dan li ktibtu intom, dalli qed tgħid inti qed jikkonferma dali hawn miktub. Mela, ħanerġa' naqralkom. Ħanerġa' naqralkom xi ktibtu fil-lista ta' xhieda li tajtuna. Mela, tiddu tellu jixed il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jixed dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Dwar il-kuntratt moti li s-Soċjetà Elettrogas Malta Limited, il-Korporazzjoni Malta, u biex jixed ulterjorment dwarhom. Mela, it-talba tagħkom hi li qed titellu jixed biex jixed fuq l-investigazzjonijiet li mhijiex fil-mansjoni ta' dan il-kumitat, dan huwa kumitat. Kif qalta jew
allora ħandew il-problema
irridu nitkellmu bir-rispett kollox, l-onest tidu tirrispettaw l-awtorità ta' dan il-kumitat. Law tirrispetta l-awtorità ta' dan il-kumitat billi ma tmurx oltre mill-mansjonijiet ta' dan il-kumitat u dan il-kumitat. Il-mansjonijiet tiegħu joħorġu ċari mill-standing order 120
li jifli l-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu.
Li ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-finanzi,
mal-public
procurement, mal-entitajiet, mal-accounts u mal-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-finanzi pubbliċi.
Il-ħwejjeġ
oħra
l-ebda mod.
Li kieku dan il-kumitat għandu l-mansjoni illi jiskrutinja l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Kieku jkunu jkunu nitla fl-standing order.
Mhux qed ngħidu hekk.
Kieku jkunu nitla fl-standing order.
Ippermettuli, mela.
Apparti illi kull mistoqsijiet illi jistgħu jsiru dwar investigazzjonijiet pendenti jew le, jistu jipreġudikaw l-istess investigazzjoni. Issa jekk intom tridu allura tippruvaw
bil-mistoqsijiet
jipreġudikaw jekk huma qegħdin għaddejn
investigazzjoni
preġudikaw ċertu investigazzjoni jiena ma nafx għax ma nafx l-intenzjoni
tagħhom.
L-intenzjoni ta' min għamel dal standing orders kienet illi illi l-intenzjoni ta' min għamel dal standing orders
illi Ikkwota lej, on erru
l-Battlefield.
Illi, tifli rapporti tal-auditur.
Eżatt.
Allura mhux jinniflu għam jekk ma nagħt il-pulizija.
Tifli rapport tal-auditur ma jfissirx tifli l-investigazzjonijiet tal-pulizija.
Ix ħan għamlu
hekk. Raseu minn xi
irranġaw. Sabiex,
tifli r-rapport tal-għamet
il-pulizija dwar il-kuntratt.
Ma tfissirx li tifli l-investigazzjoni
tal-pulizija.
U ifhimha.
Mela jaħbitlu l-investigazzjoni.
Ippermetuli, ippermetuli, mela.
Bidlu l-kelma investigazzjoni.
Għan nistaqsi, mela, jekk joġobkom.
Nikkalmaw naqra.
Jekk joġbom.
Nirrispettaw dan il-kumitat.
Nirrispettaw iktar minnek.
Nirrispettaw dan il-kumitat.
Sepp kondak il-fajna għaber ma t-għadu nix nimxu.
Mela, ħatmet jinsema. Ħatmet jinsema, fejt il-mikrofon. Fejt il-mikrofon, ħatmet jinsema. Fejt il-mikrofon, għalli għatme jinsema. Ippermetili, le. Ippermetili, le, meċek. Meċek. Jekk ħanu għodu. Iva, fejt il-mikrofon. Irritni kontrol. Minix ser naċċetta għajjat ma din il-mejda. Minix ser naċċetta għajjat, le. Jekk inti, Onorevoli Bedingfield, kull meta tkellimt qatt ma waqqaftek. Bħal ma waqqaft il-lebda membru ta' dan il-kumitat li tkellem sew. Meta xi ħadd jibda jgħid ma naħsibx li qed jinftiehem. Kien hawn cross debate ħadd ma tifhmu u ħan jaddotta din ir-regola. Jekk ser noqogħdu, nargumentaw u nippruvaw nirku ballum politiċi mhux se nimxu l-qudiem. Issa, jien għandi domanda ġenwina. Iġifieri dan il-kumitat qed jifhem u se jaddotta l-proċedura illi Jekk il-kummissarju ġi qudiemu dan ir-rapport kif kellna l-konferma tiegħu u ħass l-interess illi forsi jinvestiga. Mhux fl-interess tagħna, hekk qed nifhmu, mhux fl-interess tagħna li nkunu nafu u nisem barra jekk il-pulizija ħax il-bżonn li wara li qara r-rapport tal-awditur jieħu azzjonijiet u investigazzjoni dik id-domanda. Ippermettu li, sekonda. Tittixal il-mikrofon. Le. Sekonda.
All right, saġġi.
Le, għala, bir-rispett kollu, Mr. Chair. Aħna għamilniħ il-puntana, issa ma nqogħdux nilagħbu għall-pubbliku hemm barra bil-emozzjonijiet politiċi għax ma rridux u biex in-nies ma jisimgħux. Hemm ir-regoli u rridu nimxu magħhom. Il-puntana għamilniħ, il-puntakom għamiltuh. Ejja naddu għal-vot issa.
Lejna t-soprulli minnant, jekk għan nifqan s-soprulli minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli
minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli
minnant
l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli
minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli
minnant l-istoprulli minnant
l-istoprulli
minnant l-istoprulli minnant
l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant
l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant l-istoprulli minnant
Jekk irid nirrispettaw il-kumitat nitkellmu sew u m'għandux ngħidu, jien m'iniex qed ngħajjad. Jien m'iniex qed ngħajjad. Kien hawn min ngħajjad anke mingħajr mikrofon, smajtu aħjar milli bil-mikrofon, alright, onorevoli Ellul. Jien naqbel li r-rwol tal-kumitat dan il-kumitat huwa li jinvestiga l-mod kif jintużaw il-fondi pubbliċi. U għalhekk huwa preċiżament għalfejn aħna qegħdin nitolbu li jiġi hawnhekk il-kummissarju tal-Pulizija, ħalli jekk il-kummissarju tal-Pulizija wara li jingħata r-rapport mill-NGO sab li l-flus tal-poplu ma ntużawx b'mod tajjeb, aħna għandna mhux biss id-dritt, aħna għandna d-dover li nkunu nafu jekk verament hemm xi investigazzjonijiet għaddejjin minħabba l-fatt l-flus tal-pubbliku ma ntużawx b'mod tajjeb u b'mod li jista' jiġustifika l-ispiża li saret. U għalhekk aħna biex nżid mal-li qed jgħid il-kollega tiegħi, aħna għalhekk qegħdin nitolbu li jiġu il-kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa.
Jekk, mela, jekk tippermettu li. Qabel ma ħaniprova nasal għall-kompromess, issir offerta, ħana jtek fis-sens offerta. Maħniċ għawni għedin niklu fuq kull kelma. Kull wahda. Mela, ħassir iva ħana jtek offerta tajjeb illi timbidel il-mod kif inhi prezentata. U minn flok, ħalli naraw, ħalli nipprova nasal għall-bon sens, kollha kemm aħna. Sabiex xiexed, mela, ippermettuli. Ħalli tkun ċara. Mela, bħalissa qiegħda sabiex xiexed, mela, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, sabiex xiexed dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-kuntratt mod il-soċjetà u tkompli. Jekk minn flok timbidel issir, sabiex xiexed dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali flotja tal-kuntratt l-soċjetà Elektrogas u tkompli minn hemmhekk. Ma nafx hemm x'oġġezzjoni qed nipprova nasal ħanajtek għall-kompromess. L-oġġezzjoni li kienet qed issir minnaħa tal-gvern nifhem illi kienet għax m'hemmx l-uż tar-rapport meta immorru fuq l-investigazzjonijiet, bekk se tkun ċara illi l-iskop tagħna hu biex naraw mir-rapport illi għadda mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għand il-Pulizija jekk il-Kummissarju ħass il-bżonn il-liva jinvestiga. Ġara minnu. Ma nafx hekk hemmx il-kummenti l-Onorevoli Bedingfield.
Qed tibdel id-diġitura, però qed iżżomm l-istess intenzjoni. Allura, dak li qed ngħid jiena, għadu jgħod, illi dan il-kumitat nerġa' ngħid, ma jistax jgħod jidħol. Laqas jistaqsi lill-kummissarju x'investigazzjonijiet qed jagħmel bir-rispett kollu. Illa għaliex dan il-kumitat irid jiskrutinja il-fondi pubbliċi. Ara kieku tgħidli. Il-fondi u l-procurement tal-Pulizija. Ngħidle kiva ġibu l-Kummissarju tal-Pulizija, mela le. Imma hekk qegħdin għandna rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar l-Enem Malta, dwar procurement li sar mill-Enem Malta. Imkien ma tissemma il-kelma korruzzjoni u investigazzjoni tal-Pulizija fir-rapport.
Għaddan il-Kummissarju tal-Pulizija bħal kull rapporti.
Il-rapporti jindbatu kollha lill-Kummissarju tal-Pulizija, kollha jindbatu mhux dabiss, mela kieku. Allura nistennew illi fir-rapporti kollha li jindbatu li ħaġew quddiemna se jkollna l-Kummissarju tal-Pulizija.
Jekk hemm bżonn?
Apparti jekk, nerġa' ngħid. U issa għandna ruling u nistgħu nħallu f'idejn l-speaker u inutli noqogħdu nitkellmu. Ir-rapport, aħna hekk irid niskutu ir-rapport u dak illi x'joħroġ mir-rapport. Ma nistgħu l-ebda mansjoni li nistaqsu lill-Kummissarju tal-Pulizija x'investigazzjonijiet għamel fuq dak ir-rapport. Illa għaliex aħna li nagħmlu skrutinju huwa tar-rapport innifsu. U ta' dak illi ħareġ minnu fejn jidħlu l-fondi pubbliċi. Mhux ta' affarijiet oħra.
Mela jekk tiġi emenda dwar
il-kwistjoni ta' emenda. Il-kwistjoni tal-intenzjoni. L-intenzjoni.
Mela qed niddikjaraw li qed niċċaraw l-intenzjoni tagħna x'inhi.
Kull rispett kompromess niċċara xejn.
L-Onorevoli Muscat.
Sinjuri, x'ina fil-frattemp għamilt riċerka sempliċi fuq il-Google ta' jiġifieri. Il-Pulizija fiha n-nar ta' din is-sena li nsabu fiha. Iċċaraw illi ma hemm lebda investigazzjoni mill-Pulizija marbuta
mal-kuntratt.
Jiġi jew jgħidu no.
Sinjuri, ippermettuli, please.
Mhix kussjoni ta' problema mill-li m'għandix problema mill-li.
Kwistjoni ta' problema, mela. Il-Pulizija ddikjarat b'mod ċar fit-12 ta' Jannar ta' din is-sena, siċċurilu, illi ma mhumiex għaddejjin. Investigazzjoni marbuta ma' dan il-kuntratt jew mal-kuntratti.
Għalfini ta' kienet kwota, Onorevoli Muscat.
Kwota independent, artiklu li ħareġ fuq il-Malta Independent nar l-erba 12 ta' Jannar ta' din is-sena stess. Mela, il-Pulizija hawnhekk nafu illi mhumiex qed jinvestigaw m'hemmx
ħtieġa. Fl-istess raġuni, Onorevoli Muscat, is-Sinjura Boffa m'għandix għalfejn titlax id-dikjarata mit-Times. Għalhekk qed ngħid jiena importanti li permettuli, jekk ser noqogħdu, jekk ser noqogħdu, issa mhux ma noqgħod nidħol fuq il-legaliżmu kollox. Per jekk noqogħdu fuq detta del detto, bir-rispett kollu dan il-kumitat
waħda fil-bord.
Dan il-kumitat jrid jiġi x'xhieda u xhieda tinsema
waħda nista' niflok.
L-Onorevoli Muscat għandu jkompli x'inti dan tgħidu. L-Onorevoli Muscat.
Kien sa skjarifika biss.
Ħajletti l-Onorevoli Muscat
biex insegwi miegħek. Inti qed tikkwota. Ħansegwi miegħek.
Pubblicamente il pulizija l-informazzjoni li ħarġet hija li ma hemm l-ebda investigazzjoni. Iġvi aħna x'ħan għamlu? Ħanġibu hawnhekk il-kummissarju nagħmlulu mistoqsijiet illi possibilment jistgħu jippreġudikaw l-operat tal-pulizija. Fuq il-pulizija ħinvestigaw reati kriminali. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq finanzi.
Mela, onorevoli Muscat, importat jikjarifika fejn.
L-onorevoli Bencini, kan
jikjarifika.
Meta tnajdu dwar reati, ovvjament tifmu bħali li reati huma mhumiex hawnhekk m'aħniex qegħdin il-qorti. Sewwa, mela mhijiex kompetenza li nitkellmu fuq reati u mhux reati. Alright? Però fl-istess ħin, però fl-istess ħin huwa fl-interess tagħna. U di ħanerġa' nirrepetiha. Fl-interess tagħna li nkunu nafu li m'aħniex naħlu l-ħin. M'aħniex naħlu l-ħin. Qed nagħmluha ċara qed nispjegaw anzi l-pożizzjoni tagħna. Qed nippruvaw nifmu jekk il-kummissarju tal-pulizija ħass xil-bżonn la darba ġi r-rapport quddiemu bħal kull rapport ieħor. Illi jieħu passi ulterjuri. Issa, ħaj jitkellem l-Onorevoli Bentini għandu xi domanda.
Jista' l-Onorevoli Muscat jikkwota, jgħidilna minn fejn jikkwota, mill-artiklu, le ma qalliex, it-titlu għajdli, tal-artiklu. Ta' 12 ta' Jannar qed tikkwota. Mela, biex inkunu preċiżi, inti tikkwota r-rapport Senior Electra Gas Consortium Players. Not being investigated over Caruana Galizia murder, minn hemm qed tikkwota? Le, mhux materjali xejn.
Għaliex dak l-artiklu referenza, dak l-artiklu tiegħu referenza dwar
l-investigazzjoni.
Fil-qtil li mhijiex dak li qed jiġi diskuss.
Jekk għajdilna jekk qed tikkwota x'min hemm biss.
L-Onorevoli Allu.
Irrelevanti bir-rispett.
Le, mhux irrelevanti xejn.
Il-punt, il-puntu. Aħna
minn
referenza għal standing order 120 telenka biċċar x'awtorità għandu dan il-komitat u ħanimxu magħha.
Kien qed inkun naf l-onorevoli Muscat huwa pubblikament. Minn fejn ikkwota l-onorevoli Muscat? Sibu hekk jogħġlu.
L-artiklu aħna hekk mhux
għandi l-artiklu hawnhekk. Għandi x'aħna mal jekk ngħidu.
Ftejt il-medja.
Hekk jaġobkom.
Intom ikkwotajtu l-medja.
Ġi ċċitat naħseb per prudenza tajjeb li ssir referenza tajba ta' dak ta' stors li qed jiġi ċċitat.
Kunu ċari.
Le, importanti hu, biha trid tissustanzja. Mela l-onorevoli Muscat jekk irna xiru jsib l-artiklu.
Jiena li sifjiena fuq il-Malta Independent l-erba 12 ta' Jannar ta' din is-sena it-titlu huwa Senior Electrogas Consortium Players Not Being Investigated Over Caruana Galizia Murder. Jien qed nitlob jekk l-Onorevoli Muscat qed jagħmel xi referenza għal dak l-artiklu. Jew le.
Mela, ħafit tex l-artiklu.
Okej.
L-artiklu però ma jibdilx il-ġist.
Le, le, inti jiġi ħafna ġej. Jibda ħafna ġej. Inti tagħmel referenza għal fatt li m'hemmx investigazzjonijiet. Issa li jgħid l-artiklu li m'hemmx investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' persuna. Mhux dak li qed ngħidu aħna. Biex inkunu ċari.
Jien għamilta ċara f'intervent ta' qabel. Anke li kieku hemm investigazzjonijiet. Sawa, law għanat jekk il-mistoqsija jekk uċet jisiru investigazzjoni tijaw le, kummissarju mandux għal-PGAW ma kemm nikdbulu u jtijilna dik informazzjoni. Jekk u ħoss illi meta jtijilna dik informazzjoni ma jkunx qed jippreġudika l-istess investigazzjoni dejjem jekk qed isir.
Dik dejjem.
Issa.
Dik dejjem rispett lejn il-ħidma ta'
kull każ, anke qed isir investigazzjoni, aħna ħanġibu l-kummissarju tal-Pulizija hawnhekk biex naraw x'tip ta' investigazzjoni qed jagħmel.
Le, mhux hekk anzi, komplejna nispjegaw. Il-ħsieb tagħna wara għal fejn qedna li għandu jiġi l-kummissarju hawnhekk. Għaliex inħossu li hu importanti li la darba bħal kull rapport ieħor dan ir-rapport l-investigazzjoni tal-qotja tal-kuntratti mill-Korporazzjoni Enel Malta lill-Kumpanija Elektrogas ġi fuq il-mejda tal-kummissarju huwa fl-interess tal-pubbliku kollu li naraw jekk iva l-Pulizija Eżekuttiva ħassitx il-bżonn li tinvestiga dan il-kuntratt ulterjorment. Uwa naħseb jint l-interess taħħom, ma nafxek jemxik per remarki. L-onorevoli jellur?
Le, aħna manna xej xintidu ma dak li diġa għedna.
Nifem li ser jittihed vot?
Imma l-ewwel nixtieq ninżefin minuti li dak li qal l-onorevoli Muscat mhuwiex minnu. Le mhux irrelevanti, mhuwiex minnu, mela niżilha fil-minuti li r-referenza li bedi jagħmilha liha l-onorevoli Muscat m'għandax jaqsam xejn fuq dak indiskutu hawnhekk.
Ma nafx jekk irid xi replika l-onorevoli Muscat. L-onorevoli Muscat jekk għandu dritt jekk irid jivverbalizza xi ħaġa
f'dak
korretti. Onorevoli Muscat, jekk trid nistospendu sabiex tilħaq fis-sustanzja.
Le, jiena mit-tfittxijiet li għamilt weġa' jfittixt. Ma sib tleb d'artiklu li qed jgħid li qed jiġi investigat.
Inti qabel għamilt referenza għal Malta Independent, onorevoli Muscat, għamilt referenza għal Malta Independent fejn tgħidilna li m'hemmx. Hemm artiklu fejdilna li m'hemmx investigazzjoni għaddejja. Li għad int mhux preċiża għax m'hemmx investigazzjoni għaddejja fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Mhux fuq ir-rapport tal-NGO li ndiskutu hawnhekk. Biex inkunu preċiżi. Qed naqra l-headline. Inti laqqas sibtu l-artiklu, għasef wara kif qrajtu.
M'aħna ma neqfux sal-headline suġġet.
Inti laqqas sibtu l-artiklu, għasef wara kif qrajtu.
Mela, ejja ħankomplu. Mela, niżla
fil-minuti.
Mela, jidherla fil-minuti. Jidher li. Nistaw, niprogressaw, jekk qed ngħidu li qatt il-kummenta li għandu l-kummenta,
jgħidu
l-onorevoli għażuż.
Jiena jekk inaħat għall-gvern u kif appellanna fir-ruling, Mr. Speaker, għall-bon sens u li aħna nipprovu nsibu kompromess anki għal xhieda li ntellaq quddiem dan il-kumitat, u qed nifhem li l-gvern qed jgħidilna minn bidal il-gvern qed jgħidulna li l-Kummissar tal-Pulizija ma jistax jittella minn dan il-kumitat biex jixed dwar dan il- rapport tal-Awditur Ġenerali u anki wara li aħna offrejna li nibdlu jekk hemm bżonn il-number one dak li ktibna aħna biex ikun iktar ċar li rridu għalfejn nixtiequ li jiġi l-Kummissarju tal-Pulizija quddiem dan il-Kumitat. Għaliex jekk wieħed jara kif ikkwota il-kollega 102A subartiklu wieħed ta' dak li huma rrimit ta' dan il-Kumitat A to H m'hemm imkien. Li jeskludi
1-2-0
i subartiklu wieħed m'hemm imkien li f'dak dawn il 1 A, B, C, D, E, F, G, H l-ebda minnhom jeskludi il-Kumitat tal-Pulizija li jiġi quddiem dan il-Kumitat, anzi l-AIHR li dan il-Kumitat għandu jifli il-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-kontijiet pubbliċi li jiġu li referitu mill-Kamra, mill-Ministru jew mill-Awditur Ġenerali, għandu quddiemna għandna dan ir-rapport mingħand l-Awditur Ġenerali llum stess qalilna wkoll li hu jgħaddi dan ir-rapport bħal kull rapport ieħor lill-Kummissarju tal-Pulizija. Allura jiena ma nħossx li dan il-Kumitat m'għandux ikollu quddiemu l-ixxut bħal il-Kummissarju tal-Pulizija, allura nitlob ruling lill-Speaker biex jidderieġi l dan il-Kumitat jekk għandux jitlaq quddiemu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffaj jew le.
Kemm nistaqsi xi ħaġa lill-NGO kapparti lill-Kummissarju tal-Pulizija lil min tibgħatu dar-rapport hekk jiġbu.
Nista' ninformawkom imma l-istat wieħed.
Per eżempju tagħtina naqra overview.
Il-Permanent Secretary, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, intom hemm membri wkoll għandkom kopja. Imma nista' ma tispiċċa qatt, nista' nġibu hawnhekk ukoll.
Tajjeb. Mela, issa ħalli għall-finis tal-speditezza anke biex naraw kif ħanimxu. Mela. Jista' u ħalli naraw jekk hemm x'qbid. Mela, ħalli nippruvaw nimxu. Qed ngħidu jogħġobkom, ħalli nkunu ċari. Nis jista dan il-kumitat jiprogressa fuq ismih ta' tliet xhieda approvati, jew inkella ser ikunu qegħdin neħlu nerġa' fl-aħħar darba għaliex
iktar minn tlieta.
Tliet punti
ħalli tkunu preċiżi.
Tliet punti eżatt.
Ħamsa
u
tnejn
eżatt. Oh, ħa nkun ċara x'ma rridx li
onorevoli għaluż.
Ejja. Peress l-lum jienu jgħat tempju t-speaker, speaker mux prezenti, u jgħat laf li namel dan il-ruling, musta namel ruling li l-indissi, għalix ma tkun xaġa etika li jisir. Allora, jiena nixtieq li ma namlux il-lum, nifqu għaw, ma nitlobx il-ruling issa, għallu din il-klausula sospiża,
Għalix wara l-komitat irid suppostumu fil-kamra u nitolbu. U ovvjament peress li jena għada ser nkun imsifer fuq xogħol tal-partit jew inħallu għalla qalimis u mbagħad nitolbu wara jew inkella nissospendu għalla qalimis.
Onorevoli, kellek il-ċans tajdu nemmu, jew dek sin kawża propja fl-istudji.
Ma wasalt. Imma il-ruling tiġa sar?
Le, il-ruling fuq ħaġa oħra kien intalab.
Jiena lest nitolbu r-ruling, imma r-ruling li tisir.
Talba ta' ruling tiġa sar.
Mela, imma.
Mela lura kolġudor titlob il-li tisir.
Imma jekk nagħmlu llum, ħan nitolbu llum jien lil nifsi mhux ma nagħmel hekk. Aw allura qed naqblu ma din. Le, mhux nittera ruling, ma tarax, qed ngħidlek nissospendu din l-item tal-Kummissarju tal-Pulizija laqgħar imes, ħalli f'pajjiżna jiġi lura l-speaker u mbagħad tisir talba minn dan il-kumitat wara li konna laqgħa dan il-kumitat lil Mr. Speaker wara li kullura f'pajjiżna u kullura anke jien f'pajjiżna.
Mela,
Onorevoli Muscat,
biex inkunu ċari, bħala kumitat, aħna ma nħossux li hemm bżonn l-ebda ruling għax ir-ruling li ta' l-speaker din il-ġimgħa stess.
Ruling huwa dritt tiegħi.
Iwa, huwa ċar ħafna li meta jiġi xhud hawnhekk huwa xhud ta' dan il-kumitat u l-kumitat irid jaqgħod dak ix-xhud.
La darba talba ruling iżgur nirrispettaw it-talba ruling ovvjament.
Però qed nagħmluha ċara li aħna m'għandniex bżonnu dak ir-ruling qed noqogħdu fuq ir-ruling illi diġà tagħna l-speaker li huwa ċar li jitkellem anke fuq xhieda u fuq kif għandna naqblu bejnietna biex insejħu x-xhieda. Ġifieri aħna nistgħu nipproċedu.
Onorevoli Muscat, nerġa' nirrepeti peress li ħanajtek chairperson u mmexxi dan il-kumitat, la hemm la darba talba minn membru ta' dan il-kumitat. Għal ruling jien irid nirrispetta. L-Onorevoli Agius iddikjara u naħseb kien korrett ħafna l-informa lil kulħadd illi bħalissa fin-nuqqas tal-ispeaker hija tul qed jippresjedi s-seduda. Mela, ejja ma nintilfux fuq affarijiet proċedurali u noqgħod mela, sekonda. Ħalli nibdew mill-bidu. Mela, qed nifhmu li hemm it-tieni punt kif emendat, it-tielet punt u r-raba' punt illi dawk ser inkomplu bismieħ tax-xhieda fis-seduta li jmiss allokata għas-suġġett tal-Oppożizzjoni. One, dika sorpassata. Fir-rigward tal-ewwel xhieda kif elenkat mill-Oppożizzjoni. Jider li kien hemm l-oġġezzjoni minnaħa tal-gvern intalab it-talba ruling mill-Onorevoli Agius u l-Onorevoli Agius kien korrett ħafna li qal isma' jiena qed nixtieq nitlob talba ruling dwarha, però fil-preżent minħabba n-nuqqas ta' dispożizzjoni tal-ispeaker illi mhux se jiddeċiedi hu fuq talba tiegħu stess. Even ħanajtek ikun naħseb jaf kif ħajiddeċiedi. Sowa kif naħseb kien kien korrett ħafna u jekk il-kol qed naqblu, jekk il-kol qed naqblu, dak il-punt jiġi it-talba fuq dak ix-xhieda tiġi sospiża. Sakemm l-speaker jirritorna lura, l-speaker Angelo Farrugia jirritorna. U nkomplu bit-tli tal-oħra, x'ħan qogħdu nilew f'affarijiet proċedurali, hemm kollha bil ma' dan il-kumitat tista' ssir.
Mela,
jkellem
l-Onorevoli Ellul u
Onorevoli
Ellul.
From day one għamilna enfasi illi rridu dan il-kumitat ikun b'mod jaħdem mod effiċjenti u spedjenti. U allura m'għandniex oġġezzjoni li jsir hekk, però ħanamela mod pubbliku nerġa' illi l-aħħar darba spjegajna l-proċedura, kwotajna rulings, tlabtu ruling l-Onorevoli Agius u l-speaker għal dak li qedna aħna dwar kumitat. Il-ruling li ħad titlob, l-speaker tal-kamra ħajerġa' jgħid l-istess affarijiet.
Mela, Onorevoli Agius.
Bella, jina nem zewċ possibiltajiet. Jew li naqblu dan il-komitat li fismi l-onorevoli kollega għada kif kunaw l-speaker, ovvjament jimman kunx iċċert tal-kamra, irresta urru. Jew inkella. Kemm dal-vot, kif ukoll ruling, nissospendu għal qalimis u nimxu fil-qalimis.
Kif araw intom?
Jien nista' nagħmel il-ovvjament talba ruling jiena nhom tjapress li għadha kien imsifer. U l-speaker ikun
mhux ħan indaħ.
Ovvjament qed tiġi ddikjarata li kontu mill-bidu qed titnejn fl-istess ħsieb tal-linja tal-ħsieb għalli.
Naturalment.
Xi konflitt jew da kollox. Tajjeb hekk mela.
Ħalli nkunu effiċjenti.
Ħalli tiġi ċarata. Ħalli tiġi ċarata. U xejn xejn l-onorevoli Aġus ma jkunx maqbud fi kriżi kostituzzjonali. Sewwa? Mela,
qed naqblu ħalli
aħna. Mr. Chair, jiena kont se suġġerixxi li għax int qed mill-ewwel seduta għas-suġġett tal-Oppożizzjoni kont se lek il-ġimgħa d-dieħla.
Le, però stenna, sekonda waħda.
Iva aħna qed nagħtu l-go ahead biex il-ġimgħa d-dieħla.
Le, mela, fl-aħħar
naqa aħna. Nafx se tgħid, issa aħna qed ngħidu, qed nissuġġerixxu. Illa għalhekk miss, ejja ntellgħu l-oħrajn, ħa nibdew biex jiena. Inna biżejjed id-dibattu.
Sekonda. Mela, aħna qed ngħidu. L-aħħar darba kien hemm talba u kien hemm qbilna kien hemm deċiża minnaħa tal-membri tal-komitat li se nkunu qegħdin nalternaw. Jiġifieri jiena fil-fatt ġejt hawnhekk u ġak tibt id-dati illa għaliex narrid li tal-iġej jkun il-21 tax-xahar u kont ser niddedika kont l-item li jmiskin li l-membri tal-gvern jibdew bir-rapport tagħhom. U fi 28 għaliex ktibthom għax kont ippreparat nibdew biex xhieda li għandna hawnhekk. Ġifieri dik li qed ngħidu issa. Naf li qed inkun qed naġġel qed imur fuq l-item li jmissa x'għadna ma ddeċidejniex dwar il-biċċa xogħol. Mela, ħajjiġi t-talba għal-ruling ser issir mill-onorevoli Bencini. Alright, onorevoli Bencini, qed tiddikjara, ruling ħad talbu inti.
Iva, jekk m'hemmx oġġezzjoni jitolbu jien.
Onorevoli Bencini qed jiġi eżentat għaliex mhux se jkun qed jieħu l-ebda deċiżjoni. Din mhijiex deċiżjoni tal-kumitat. Le, din mhijiex deċiżjoni tal-kumitat. Dar jekk jien
aħna aħna biex nkunu Suċemen, aħna biex nkunu korretti anki biex ikun hemm.
No. Din mhijiex deċiżjoni tal-kumitat, kien hawn talba l-ruling, l-onorevoli Aġus fehem illi ser jinqabad f'pożizzjoni ħa ngħidlek ta' bejn ħaltejn peress li għandu l-kariga apparti hu membru tal-kumitat għandu l-kariga ta' deputy speaker. U għal daqstant l-onorevoli Bencini qed jagħmel tiegħu it-talba ruling. Issa, jekk
għan-nom tal-onorevoli
qed jiġi estromess u anzi qed jiġi ħanajtek estromess minna l-onorevoli Aġus u ser tkun it-talba tisem l-onorevoli Bencini unikament. Qed naqblu?
Naqblu.
All right, mela. Issa
aħna aħna naqblu xejn.
Mhux kumitat, mhux vodda. Qed naqbel għad-dikjarazzjoni.
Taqblu bejniethom.
No,
iddaħħalx li nnaħfiha.
Onorevoli permetti li llu. Onorevoli llu. Li qed ngħid huwa qed jaqblu l-membri ta' dan il-kumitat li qed jagħmlu tagħhom mela. Għandek l-onorevoli Aġus qed jiddikjara li qed jiġi estromess mit-talba tiegħu minħabba li ħajnqabad bejn kumitat, membru tal-kudan il-kumitat u l-kariga tiegħu ta' ġen speaker. U l-onorevoli Bencini qed jagħmel tiegħu din it-talba. Qegħdin issir dik il-kjarifika ma' l-onorevoli li huma involuti f'dan li qed ngħid. Qegħdin naqblu?
Naqblu.
U li din it-talba ser is-sirada kif ikun preżenti f'pajjiżna Mr. Speaker u fin-nuqqas tiegħek ħankun imsifer fuq xogħol tal-partit.
Anna mali, eżatt.
Tajjeb. Mela. Issa, ħalli ngħaddu għall-item li jmiss. Mela, jiena fi faġġejt diġà alludejt għaliha, però ħalli dak. Jiena kont ħa nistaqsi. Lill-membri tal-gvern jekk għandhomx is-suġġetti preparat minnaħa tagħhom sabiex jibdew bil-suġġett tad-diskussjoni tagħhom. Naf li kien l-onorevoli Bedingfield semma l-faqar. Naf li l-onorevoli Bedingfield kien semma il-rapport tal-faqar. Biex fil-każ jekk intom ippreparati u lesti tgħidu li mhux suġġett tagħkom tajjeb li jiġi fil-każ verbalizzat, jekk għandkom ukoll nafli forsi ma kontux informati jekk għandkom il-lista ta' xhieda bħalma sar ġar illum nistgħu naġlu wkoll jew inkella jekk hawn qbil illum fil-każ jingħad jiġi verbalizzat x'inhu s-suġġett li l-gvern tixtieq u next week tippreżentaw il-lista ta' xhieda bħalma ġara illum jekk qed isir.
Mela, għalhekk qed naqblu. Mela. Aħna ħansemmu l-rapport li nixtuq jittella d-diskussjoni li huwa a review of implementation of Sustainable Development Goal 1 Malta stroke Malta's efforts at alleviating poverty. December 2020. Eżatt, proset.
issa. Però għalfini ta' speditezza għanajtek, nistaw illi sedu tal-lejn mis nibdaw dawn ix-xhieda. Ħalli sa tant aħna nilħu nippreparaw ukoll.
Jiena li forsi l-knajt biex nilħu ikollna ruling dwara deċiża fil-frattemp jilħu jħorġu t-taħrikiet u jkun hemm il-person involuti u tkun ċara. Ħalli ruling jilħaq jiġi deċiż.
M'għandix problema.
Biex fil-każ qabel ma nibda ferm sekonda, għaliex biex fil-każ jekk ma ssirx il-ġimgħa dieħla ssir ta' wara, mela ejja ħanati eżempju sew, għadha malhom konċesso illi ssir ġimgħatejn oħra, sa ġimgħatejn oħra jilħaq ikollna ruling u anke jekk forsi dan il-kumitat fis-seduta l-imis jekk ikun il-bżonn qed ngħidlek biex. L-ewwel nett ikun hemm mela, ħan nispjega ruħi aħjar forsi. Is-seduta l-imis jekk illum ser itrespu s-suġġett u ressaqtuh, il-membri tal-gvern iresqu l-lista tax-xhieda. Flimkien magħha ssir diskussjoni. Mela, ħalli nagħmluha ċara. Mela le. Mela, illum inti għadek kif iddikjarajt x'inhu l-intenzjoni li l-suġġett ixtiequ tresqu. Ovvjament nifhem li mhux se jkun hawn oġġezzjoni għar-rapport li jixtieq iresaq il-gvern, però ovvjament tiġi verbalizzata aktar tajt. Però qed ngħidu l-istaduta li jmiss tilħaq tiġi ċirkolata l-lista tax-xhieda min-naħa tal-membri tal-gvern kif ġara fl-aħħar darba u flimkien magħha jilħaq jiġi diskuss ir-ruling jekk jilħaq jingħata minħa tal-speaker. Ħalli s-seduta li jmiss tkun literalment proċedura biss ta' xhieda.
Ħalli ma jaċċettabbli.
Jiġifieri ikun hemm iż-żewġ rapport ħanagħmel eċċezzjoni ta' darba li fuq l-aġenda għalfini ta' proċedura ikun hemm l-item tal-gvern u l-item tal-oppożizzjoni. L-item tal-oppożizzjoni għalfinijiet biss dwar ir-ruling dwar ix-xhieda tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Jekk hemm qbil, ħalli naġlu, jekk qed nipproponi dan biex
ikun aħna nistgħu jekk forsi nissuġġerixxi, tippermettuli nissuġġerixxi, illi kif sar fuq rapporti oħra, l-ewwel seduta aħna nistgħu nindikaw l-Awditur Ġenerali biex issir preżentazzjoni dwar ir-rapport.
Tajjeb ħafna. Fil-żak il-każ, mela fil-każ, mela, ħalli nerġgħu nirrikapitala, mela. Low flighting l-agenda se jkunu dawn, ħalli jkun hawn qbil.
Meta tnejdu l-awditur, l-awditur jew min ħadem fuq ir-rapport.
Ovvjament, ovvjament. 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 Dak online. Mela. Mela, ħalli nifhmu x'tgħidli. Mela, sa s-seduta li jmiss jekk joġobkom tilħu tiċċirkulaw fil-każ il-lista tax-xhieda, l-aħħar darba. Mela, fil-każ sa s-seduta li jmiss tilħaq tiġi ċirkulata l-lista tax-xhieda min-naħa tal-membri tal-gvern, l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali se jiġu jagħmlu l-preżentazzjoni dwar ir-rapport mitlub, ovvjament l-iskop tax-xhieda. Battuta.
Naħseb tistgħu tixtu dwar il-kontenut.
Battuta. Mela, mbagħad ukoll dakinhar jekk il-ħaq jiġi deċiż ir-ruling, jittella wkoll fuq l-item l-aġenda d-diskussjoni dwar ir-ruling li ser jingħata mill-speaker fuq talba tal-Onorevoli Bencini. Tajjeb, mela nistgħu naġġornaw għas-seduta li jmiss fil-21 tal-lum ġimgħa tax-xahar, fil-ħin 6 ta' tej. Tajjeb, grazzi ħafna.